Der er ikke meget dansende pinsesol i dag, men jeg håber, at kirken må blive fyldt af Guds opståede pinsesol, som må lyse klart ind i vores indre og oplyse vores mennesker hver især. I dag er det pinsesøndag, og det er kirkens fødselsdag. Det var i dag for snart 2.000 år siden, at omkring 120 personer, som havde fulgt Jesus, der var de 12 disciple, og så en skare omkring dem, som også havde fulgt Jesus, mens han gik på jorden, de var samlet i Jerusalem, og pludselig skete det. Helligånden kom over dem med en mægtig kraft, og udvirkede et stort mirakel på den dag, som gjorde, at kirken blev født, og budskabet om Jesus Kristus, det blev spredt fra en indercirkel omkring Jesus, en mindre gruppe, som havde fulgt ham, til lige pludselig at blive en religion, som spredte sig med meget stor hastighed ud over den hele dakendte verden omkring Middelhavet og dele af Mellemøsten. Så det er altså kirkens fødselsdag. Og dermed har vi fødselsdag i dag, så jeg synes, at I skulle vende jer til hinanden og sige tillykke med fødselsdagen. Vi skal læse om fødselsdagsfesten fra Apostlenes Gerninger kapitel 2. Og vi læser fra vers 1 til vers 13. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med ét kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stemlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte: "Hør, er de ikke galilæere, alle de der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? Vi parter og medere og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen. Vi tilflyttede romer, jøder og proselytter, kreter og araber. Vi hører dem tale om Guds storværker på vores eget tungemål." Alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden: "Hvad skal det betyde?" Men andre spottede og sagde: "De har drukket sig fulde i sød vin." I dag der skal vi se på selve pinsebegivenheden, som den er beskrevet her. Men før vi kommer så langt, så skal vi også se lidt på Helligånden og Helligåndens virke helt tilbage fra skabelsen igennem Gamle Testamente og Nye Testamente, summarisk, det skal jeg love. Men vi prøver at kigge på det sådan lidt bum 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 derudaf, og det gør vi for, at vi kan forstå, hvad det var, der skete her på pinsedagen. Og der har vi brug for at få et overblik over Helligånden, og hvordan Helligånden fungerer, hvordan Helligånden virker. Helligånden er Guds ånd. Og Helligånden er en af de tre personer i treenigheden, i den treenige Gud. Der er Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Og han har mange forskellige navne, både i Nye Testamente og i Gamle Testamente. Og det kendetegnet, at der er meget lidt omtale om Helligåndens personlige træk i forhold til den beskrivelse, der er af Faderen og af Sønnen. Og det skyldes, at Helligånden næsten udelukkende beskrives ved sin funktion. Og der skal vi læse et vers fra Johannes kapitel 16, vers 14-15, hvor Jesus underviser sin disciple om Helligånden. Og han siger sådan her om Helligånden: Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Så Helligåndens rolle, det er at formidle faderens og sønnens liv til mennesket. Helligånden peger i sin grundnatur væk fra sig selv og peger i stedet for hen på faderen og på sønnen. Det er derfor, så har vi ofte lidt svært ved at forstå, hvem Helligånden er og begribe Helligånden og ligesom få helt tingsliggjort eller sådan få et billede af Helligånden, fordi at Helligånden i højere grad skal forstås i forhold til sin funktion, det at formidle og pege hen på Jesus, oversætte Jesu liv og Guds ord ind i vores liv, forklare det for os. Han er beskrevet som formidler, som talsmand. På engelsk siger man også advokat, the advocate, som advokat, som forbeder. Han har en funktion at formidle den treenige Guds kraft ind i vores liv, hvor Jesus og Gud forstår vi nemmere umiddelbart. Gud som skaberen, Gud som den almægtige, Gud som vogteren over Israel, Gud som den hellige Gud i det gamle testamente, som leder sit folk. Jesus som kærlig, som den, der rækker ud til os, som den, der tilgiver, som den, der er nåderig, som den, der er vores ven og vil være os nær. Helligånden bliver så mellemmanden mellem Gud og Jesus og så os i dag, og formidler hele det her fantastiske liv til os. Lad os prøve at se lidt på Helligåndens funktion i Gamle Testamente og Helligåndens funktion i Nye Testamente. Det hebraiske ord for ånd, som der er anvendt i Gamle Testamente, det er ruah, R-U-A-H, ruah. Og ruah, det betyder luft, vind eller ånde, åndepust, kunne man måske også tænke på. Og det betegner en bevægelse af luft, altså noget, der er dynamisk, noget, der er levende. Det er ikke noget, man kan se, men man kan se effekten af ruah. Man kan se, hvad det udvirker, men man kan ikke se det selv i sig selv. Og ruah, det er også samtidig betingelsen for liv, og det ser vi i skabelsen. Helt fra starten af 1. Mosebog, kapitel 1, vers 2, der står der, at Guds ånd svævede over vandene. Guds ånd var med i det hele fra starten af, og den svævede over vandene. Den havde en funktion. Den lå og den indkapslede jorden og var til stede hele tiden. Og mere specifikt ser vi det også, da Gud skaber mennesket. Først så former han mennesket af ler, til det bliver den her perfekte klump, som billede ligner Gud et menneske, men det er bare stadigvæk en klump ler. Det er først i det, at Gud han blæser sin ånd, han blæser ruah ind i den her klump ler, så bliver det levende, så bliver det et dynamisk væsen. Før det var det stadigvæk en klump ler eller klump jord. På dansk der kan vi måske tænke på de her ord omkring ånde, når vi siger indånde, og specielt også når vi siger udånde. At når et menneske udånder, når et menneske dør, så forsvinder livet og ånden, man udånder. Menneskets livsånde, det vidner om, at det er skabt af Gud, og at livet opretholdes af ruah, af Guds ånd, af Helligånden. Og når vi læser videre i Gamle Testamente, så ser vi, at Guds ånd virker i Gamle Testamente, og Guds ånd er dynamisk i Gamle Testamente, men kun i begrænsede perioder, kun til enkelte mennesker og kun til særlige opgaver. Der skete nemlig et brud i syndefaldet, hvor menneskets fysiske åndedrag og menneskets billede, det at det er skabt af Gud, det fik lov til at fortsætte, men det oprør, der kom ind ved syndefaldet, det gjorde, at Helligånden trak sin tilstedeværelse væk, eller det var måske nærmere, kan man sige, at mennesket trådte væk fra Gud, og Helligånden trak sig væk fra Gud, eller fra menneskets ånd. Så der kom altså en afstand ind mellem Gud og mennesket, og Helligånden trak sig tilbage fra mennesket. Men Gud havde stadigvæk enorm kærlighed til sit folk, og han havde stadigvæk en plan med det, og han var stadigvæk interesseret i at få kontakt med folket og få kontakt med mennesket. Og derfor så virkede Helligånden stadigvæk igennem hele Gamle Testamente, men altså kun i særlige personer, i særlige anledninger og under særlige omstændigheder. Det var ikke sådan, at hele folket, at alle mennesker var fyldt af Guds ånd. Det var noget sporadisk, noget sjældent. Det vil typisk være nogle af folkets ledere. For eksempel Moses blev fyldt af Guds ånd til at lede folket ud af Egypten. Han gav Guds ånd videre til Josva, som ledte folket ind i det lovede land. Vi har eksempler fra dommerbogen. Samson får vældig kraft og styrke. Han bliver fyldt af Guds ånd til at udvirke under og mirakler, og til at udfri sit folk fra, til at udfri Israel fra filisterne. Vi kan typisk også se det ved alle profeterne. Elias for eksempel havde meget åndsfylde. Han gav den videre til Elias, som overtog åndsfylden. Og på den måde ser vi altså igennem hele Gamle Testamente, at Helligånden virker, at Gud træder ind i historien og taler til sit folk og leder sit folk, men ikke som en permanent udgydelse ud over hele folket. Der var nemlig et problem, som profeten Ezekiel har beskrevet meget fint i Ezekiels bog kapitel 36, vers 26-27, som vi skal kigge på nu. Ezekiel skriver sådan her: Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Det var tanken, at Israel skulle være Guds redskab til at føre alle folkeslag tilbage til Gud, til at føre alle folk tilbage til det nære fællesskab, der var i Edens have. Men Israel, de svigtede, de fulgte alle mulige andre guder og brugte deres tid og kræfter på alle mulige andre ting end på Gud og på at søge ham. De havde fået loven givet af Moses på Sinai-bjerget, men de fulgte den ikke. Deres hjerte var blevet hårdt, og Ezekiel han beskriver det som et stenhjerte. Og derfor så kunne Guds ånd ikke lede dem fremad og lede dem til at føre andre folk tilbage til Gud. Og derfor så udtænker Gud en helt anden plan til at nå Israel og til at nå alle andre folkeslag også. Og dermed også os i dag. For nu skal det ikke længere være enkelte mennesker, som i begrænsede perioder til specifikke opgaver bliver fyldt af Guds ånd. Nej, i fremtiden, sådan som Ezekiel ser det i den her profeti, så skal det være muligt for alle mennesker hele livet i alle omstændigheder at være fyldt af Guds ånd. Og grunden til, at det kan lade sig gøre, det er det her, at vores indre, vores hjerte bliver forandret. Vores stenhjerte bliver udskiftet, og i stedet for bliver der indsat et kødhjerte. Det vil sige, der er noget dødt, noget hvor Helligånden ikke kan tage bolig, noget hvor Helligånden ikke kan være, som bliver fjernet, og i stedet for så bliver det udskiftet med noget levende, et kødhjerte, som banker, som holder tingene dynamisk i live, som Gud sætter ind i hver enkelt menneske, og i det hjerte, i det levende hjerte, der kan Helligånden tage bolig, der kan Helligånden udvirke dynamisk sit liv igennem os, i os, sådan som Gud ønsker det. Så det er det, Ezekiel han ser, og med ham også en, mange af de andre profeter, de ser, at på et tidspunkt, så vil der ske noget radikalt nyt, som vi ikke kender under de givne forhold, under loven, under i det gamle testamente, men de skuer ind i fremtiden og ser, at der kommer til at ske noget fantastisk. Så lad os prøve med Ezekiel, med profetien her, og bevæge os ind i Nyt Testamente, og så se på Helligåndens funktion her. Påskesøndag, 50 dage forinden, 50 dage inden pinsen, eller nærmere pinsen 50 dage efter påsken måske, påskesøndag, umiddelbart efter, at Jesus var opstået fra de døde. Jeg blev faktisk overrasket, da jeg sad og forberedte mig, at det var påskesøndag, den dag han stod op. Der skete der nemlig det, at han opsøgte disciplene, som var samlet om aftenen. Og her sker der noget afgørende i Nyt Testamente, som vi skal prøve at læse fra Johannes 21. Jesus sagde igen til dem, til disciplene. Her var det de 12 disciple, der var samlet. Måske Thomas ikke var der, men ellers var de samlede disciplene. Og Jesus han siger til dem, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. I starten af prædikenen her, der så vi på, hvordan Gud formede mennesket af jord. Og da Gud han var færdig med at forme mennesket, og resultatet var perfekt i sin ydre form, så manglede der blot liv. Livet kom ind i mennesket, i det Gud blæste rua, livsånden, ind i det. Så blev det levende. Men hele Gamle Testamentet er præget af menneskets oprør mod Gud. Det vil gå sin egen vej, og vil ikke have noget med Gud at gøre. Men her, hvor Jesus møder disciplene, er denne forhindring, menneskets oprør og menneskets synd, blevet tilintetgjort. På grund af mennesket selv? Nej, ikke på grund af mennesket selv. På grund af, at Jesus har overvundet oprøret og syndet. Og oprør og synd, det fører jo i sidste instans til død. Og derfor så måtte Jesus overvinde vores oprør og vores synd ved selv at dø på korset som en erstatning for os. Og på den måde, så har Jesus en gang for alle genoprettet mennesket, ikke blot som en fysisk skabning, sådan som vi blev skabt af Gud og fik lov til at fortsætte med at leve, selvom vi havde gjort oprør, men nu også som en åndelig skabning. Så i det Jesus han blæser på disciplene og siger, modtag Helligånden, så sker der en ny skabelse, en ny skabelsesberetning, kan man godt sige, synes jeg. En skabelse af menneskets ånd, eller måske en genoprettelse, en genskabelse af menneskets ånd. Den har været død, eller været i dvale, den har været uden liv, uden Helligåndens liv, i hele perioden fra menneskets oprør og frem til nu. Og Jesus han genskaber den og siger, modtag Helligånden. Fordi han selv har lagt basen for, ved sin død på korset, at mennesket kan modtage det her. I det, Jesus siger, modtag Helligånden, så bliver stenhjertet udskiftet, erstattet med et kødhjerte. Et kødhjerte, som kan modtage Helligånden. Et kødhjerte, som er åben for Helligåndens vejledning, retledning, åben for Helligåndens vind, åben for Helligåndens dynamik. Det var det ikke før. Og Jesus starter her på påskesøndag med sine nærmeste 12 disciple. Men det stopper ikke her. Det var en slags forsmag på, hvad der skulle ske pinsedag. En forberedelse af dem, som skulle være ledere i kirken. De fik en forsmag på Helligåndens fylde og Helligåndens kraft. Men Jesus sagde til dem sidenhen, inden han tog tilbage til sin fader i himlen, Og se, fra Lukas 24:49, og se, jeg sender det, min fader har lovet jer, men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Så Jesus han siger til sin disciple, at jeg sender det, som jeg har lovet jer, jeg sender jer Helligånden, når den rette tid kommer. I skal blive i byen, I skal blive her i Jerusalem, I skal blive samlet, I skal blive sammen jer 12, og I skal også blive sammen med de 120, som var samlet på pinsedag, og være en enhed, så vil jeg give jer Helligånden. Og det skete på pinsedag. De var omkring 120 personer samlet, og det spredte sig fra, som vi havde hørt om, fra de 12 til nu de 120, og derfra spredte det sig eksplosivt videre til alle de tilrejsende jøder, som var i Jerusalem under den her højtid. Men lad os se på, hvad der skete på pinsedag. Pinsefesten, det var jo en jødisk højtid, ligesom påsken også var det. Og det var oprindeligt en høstfest. Det var den første kornhøst, man fik i hus her. Og derfor har man igennem Gamle Testamentet haft tre høstfeste, og pinsefesten var den første høstfest. Og man offrede og sagde tak til Gud for høsten, man havde fået i hus, og man samledes til høstfest i Jerusalem. Med tiden i det Gamle Testamente, så begyndte det også at blive en fest, hvor man fejrede, en historisk fest, hvor man fejrede, at Moseloven blev givet til, eller loven blev givet til Moses på Sinai, og det skete nemlig 50 dage efter Exodus, altså 50 dage efter påsken, hvor jøderne blev udfriet fra Egypten, blev udfriet fra slaveskab, og blev ført igennem ørkenen. Og så 50 dage efter, der fik de loven på Sinai. Så man har altså en dobbelt fejring på pinsen, en høstfest, og samtidig er det også en fejring af loven. Og loven er jo meget central for jøderne, også central for os kristne. Men særligt centralt for jøderne. På den måde så bliver pinsen i kristen forstand også en høstfest. Det var her den første kristne vækkelse brød ud, og 3.000 mennesker omvendte sig og sagde, hvad er det vi hører? Vi hører om Guds fantastiske under og storværker forkyndt for os, og de måbede og undrede sig. Og 3.000 mennesker omvendte sig, efter de havde hørt Peters pinsetale. Så vi har altså en pendant til høstfesten, men en ny kristen høstfest sker her på pinsedag. Og desuden så bliver pinsen i kristen forstand også en fejring af loven, men ikke længere Moselov, som blev skrevet på stentavler, men Helligåndens lov, som skrives i den enkeltes indre, den enkeltes hjerte. Vi kender det her fra Gamle Testamentet med, at loven og bogstaven, det er ikke noget, der giver os liv, fordi vi formår ikke at overholde det. Vi formår ikke at følge de bud, vi havde fået. Så loven, som var ment til at skabe retningslinje og var ment til at skulle skabe liv for os, den blev faktisk til vores død, fordi den synliggjorde, at vi ikke formåede at leve op til den. Men den nye lov, som bliver givet, Helligåndens lov, den bliver givet på baggrund af et hjerte, som er blevet udskiftet af Jesus Kristus selv. Det er blevet udskiftet fra et stenhjerte til et kødhjerte. Og derfor så bliver loven noget andet. Det er et nyt perspektiv. Det er nemlig ikke os selv, men det er Helligåndens kraft, som gør, at vi formår at udleve Helligåndens lov, Guds lov, i vores liv. Gud han både skaber det, udvirker det, og han gør, at vi kan leve et dynamisk liv i Kristus. Så en ny lov i vores indre. De 120 disciple var samlet, og så skete det pludselig, at Helligånden kom over dem. Og Helligåndens komme blev understøttet af tre overnaturlige fænomener. I form af lyd, i form af et syn, i form af tale. Og dem skal vi lige prøve at kigge på, hvad de betyder. Først har vi lyden. Lyden den kom som et kraftigt vindstød. Der kom et ordentligt stød ind i det rum, som gav lyd fra sig. Og det fangede alles opmærksomhed i rummet. Forestiller mig, det har sagt, eller måske noget højere. Vi kender det måske fra, måske ikke lige en dag som i dag, men måske en dag som i går, hvor vi derhjemme har åbnet nogle vinduer op, eller nogle terrassedøre op, eller et eller andet, og pludselig er der en, der skal ud med noget skrald af hoveddøren, eller en anden, der åbner et vindue til et soveværelse, eller et eller andet, og så kommer der gennemtræk. Og så kan det lige pludselig få rigtig fart på en dør, der smækker, vum, eller et eller andet, der er sådan blaf fra helt vildt. Et eller andet i den stil, tror jeg, man skal forestille sig med et ordentligt vindsus. Og vi kan også tænke på det her omkring Rua, som vi så på i starten med, at man kan ikke se Helligånden, men man kan se effekten af den. Der har været en eller anden lydmæssig effekt af Helligånden. Så det er det første, der sker. Og det andet, der sker, det er det her syn. Og synet, det var det var tunger af ild, som fordelte sig på hver enkelt af de 120 disciple, som var forsamlet. Og der er to ting omkring det her ild, som vi skal være opmærksom på. For det første så er det fantastisk, at det fordeler sig på alle de her 120. Og det er jo netop et synligt udtryk for, at det ikke længere er én person, som det var i Gamle Testamente, der havde Helligånden, som så skulle lede resten af flokken. En profet, eller en leder, eller en konge, eller et eller andet. Nej, det er en ny tidsalder, hvor at hver enkelt af dem, der var forsamlet, og sidenhen hele kirken, og også i dag, hver enkelt modtager Helligånden, og Helligånden fylder hver enkelt persons liv. Det er den ene ting, som jeg synes er absolut fantastisk med det her syn. Den anden ting er, at ilden er også det, som renser. Det, som renser os, som brænder det væk i os, som ikke behager Gud. Og gør, at vi kan modtage Helligånden og kan blive fyldt af Helligånden. Så det er ligesom de to ting, der ligger i ilden. Og så til sidst, der har vi tungetalen. Tungetalen, den blev også fordelt til hver enkelt af disciplene, så de begyndte at tale på fremmede sprog, som de ikke kendte. Men det fantastiske i tungetalen, det er, at den her tungetale, tungetale kender vi jo både lidt som, tungetale kender vi nok bedst som noget, man ikke forstår. Som et sprog, vi får givet af Gud. En måde at kommunikere med Gud på, som ligesom går ud over forstand. Hvor vi taler hemmeligheder med Gud. Men ikke noget, som nogen forstår. Heller ikke hvis vi rejser til et andet land, så har vi heller ikke på fornemmelsen, at der er nogen, der forstår vores tungetale. Men her i den her situation, der var det tungetale, som de tilrejsende jøder. Det var jo sådan, at jøderne var godt spredt i hele verden. De var i diaspora, altså de var i landflygtighed, og mange af dem levede væk fra Israel i alle mulige lande. Men de brugte højtiderne til at tage tilbage til Jerusalem, til at tage del i de jødiske højtider, de jødiske fester. Og på den måde, så var der mange gudfrygtige jøder i Jerusalem på det tidspunkt. Og der har jo også helt sikkert været en masse snak omkring Jesus, og en masse opmærksomhed omkring Jesus. Hvad var det, der skete i påsken? Hvor er han, Jesus? Og der har måske været nogle rygter omkring, om han var opstået eller ikke var opstået. Så der har været en røre og en søgen efter Gud, i byen på det tidspunkt, en grøde, som gjorde, at når den her tungetale, den ramte disciplene, og de begynder at forkynde om Guds under og storværk på hver af de enkeltes tilrejsendes eget sprog, så måber de, og de kan slet ikke få det til at hænge sammen. Og så står der det der med, at det var Galilæer, og det var fordi disciplene kom, folk fra Galilæa var ikke folk, der normalt kunne alle mulige fremmedsprog. De kunne deres eget sprog, og aramæisk, og måske kunne de et eller andet en lille smule, men det var ulærte mennesker, og lige pludselig så taler de på alle mulige forskellige sprog og forkynder om Gud. Fortæller om Gud. Og det gjorde altså, at folk åbnede deres hjerte for Gud. Og når de så efterfølgende, I kan jo prøve at læse Peters pinsetale selv, når I kommer hjem eller de næste par dage. Når de så hører Peter forkynde og fortælle om Jesus Kristus, så er deres hjerte åbent og modtageligt over for det, som Gud vil give dem. Og tungetalen bliver så samtidig også et symbol på enheden og universalismen i kirken, at vi hænger sammen som en enhed, trods forskellige sprog, forskellige kulturer og forskellige baggrund, så er vi forbundet i kraft af Helligånden. Og mange kommentarer, de skriver, at det er en, at det skal også forstås som et modsvar, Guds modsvar på Babelstårnet. Ved Babelstårnet, der havde folk et sprog på jorden, og i sammenhæng eller i samarbejde, så opbyggede de det her tårn, som knejste stolt mod himlen, og de ville nå Gud. Men Gud, han knuste og spredte dem ud over jorden, og de fik forskellige sprog her. Nu rækker Gud i ydmyghed Helligånden ned til folket og samler alle nationer under en ny dagsorden, under en ny ledelse i Helligåndens kraft. Så det synes jeg også er et spændende og inspirerende billede med Babelstårnet. Pinsen er, hvad vi kan kalde kirkens fødselsdag, og den blev skudt i gang med et brag. Herfra spredte Helligåndens ild sig ud over hele den dakendte verden omkring Middelhavet, Mellemøsten, og videre op igennem kirkehistorien til også at indbefatte os i dag. Så hvordan skal vi nu forholde os til pinsebegivenheden, som vi fejrer i dag? For mange kan den synes langt væk, og måske noget irrelevant. Jeg synes også, når jeg snakker med mine kollegaer, så har jeg noget nemmere ved at forklare på. Julen er jo sådan, den lige til, ikke? Den er meget nem at forklare. Eller sådan meget nemmere at fejre, og det kan alle være med på, og gaver og så videre og så videre. Påsken, den er sådan, okay, man kan godt forklare, hvad der skete. Det er meget specifikt omkring Jesus og korset og opstandelsen. Men pinsen, det har jo nogle gange rodet mig ud i nogle forklaringer. Det er altså ikke, det er ikke gået lige godt hver gang. Det er sværere at forklare om pinsen, og også formidle det til folk, som ikke er troende. Så hvordan skal vi forholde os til det i dag, og hvad skal vi bruge det til? Jeg har tænkt på to områder, som jeg kort vil fokusere på her til sidst, omkring pinsen og os i dag. For det første, så er vi kaldet som kristne, som Jesu efterfølger, til at være Jesu vidner. Vi er kaldet til at fortælle det fantastiske budskab til folk, som ikke er troende. Men det er rigtig svært for os, og vi synes sjældent, at det lykkes særlig godt, det der med at være vidner. Vi har svært ved gennem årene at holde motivationen og gejsten, og når vi endelig prøver at fortælle andre om Jesus, efter måske at have taget tilløb i lang tid, så kan det være, at de er søde nok og lytter, men vi kan også bare fornemme, at der er ikke rigtig noget, der giver genklang. Der er ikke rigtig noget, der rykker sig hos den anden person. Mission virker fuldstændig op ad bakke for mange af os. Og sådan er det, når vi ser på det med egne øjne. Men Paulus, han skriver i i sit brev til Efeserne, kapitel 5, 18. Ja, vi behøver ikke at kigge på det, det er en meget kort sætning. At vi skal lade os fylde af ånden. Og det her med at lade sig fylde af ånden, det er, man kan godt have nogle specielle begivenheder, hvor man møder Helligånden stærkt. Det synes jeg, man skal være, det er fantastisk, og det skal man søge, helt sikkert. Men Helligåndens fylde er også noget, der skal ske jævnligt, dagligt gerne, men i hvert fald er det noget, vi skal være opmærksom på, at vi har brug for igen og igen at lade os fylde af Helligånden. Fordi vi bliver kristne, vi møder Gud, vi får hele den treenige Gud tager bolig i os, kan man sige, men vi har jo stadigvæk kampen med vores eget person, vores eget kød. Og derfor så har vi brug for at lade os fylde igen og igen af ånden. Vi er ligesom disciplene, var det efter at Jesus han var blevet taget til fange. De var bange, og de var uden kraft i sig selv. Og sådan er vi også. Vi kan være bange, og vi er uden kraft i os selv. Men prøv en gang at se på Peters forvandling, for han forråder Jesus i forbindelse med korsfæstelsen, til vi møder ham her på pinsedag, hvor han vidner med stor kraft. Hvad var det, der gjorde forskellen? Helligåndens kraft. Og hvad skal gøre forskellen i dit og i mit liv? Helligåndens kraft. Og derfor så vil jeg opfordre os alle sammen til at søge en fornyelse på det her område omkring at vidne. Søge om en fornyelse og en ny berøring af Helligånden, så vi må opleve at få kraft. Og Gud han giver rigeligt af sin ånd til alle dem, der beder om det. Og så her til allersidst, så vil jeg slutte af med et ord til dig, som står midt i nogle konkrete kampe og prøvelser i dit liv. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi måske kunne sidde lidt i stilhed, og at vi alle sammen kunne lukke øjnene, og så bare prøve at bruge måske lige den sidste del af prædiken her som en form for bøn. En lille tid sammen med Gud. Og det jeg vil minde om, det er at prøve at tage de forhold, som du står midt i, og bringe dem frem for Gud lige nu. Det første, der farer igennem dit hoved, omkring de her kampe, omkring de her prøvelser, det er nok tanker, præcis som du plejer at tænke dem. Det bliver ikke anderledes. Jeg orker ikke mere. Jeg kommer til at gøre de samme fejl igen og igen, selvom jeg nu omvender mig. Prøv at se de tanker. Dit hjerte er måske helt fortvivlet. Det kan være, du allerede kender Jesus. Men alligevel er det som om, at dit hjerte er blevet hårdt. Måske lidt som det her stenhjerte igen. Og du har mistet troen på forandring. Så vil jeg sige, at du skal prøve at være stille og lytte til, hvad Helligånden siger til dig i dag. Prøv at høre Helligåndens blæst i dit indre ind over de her problemer. Og Helligånden han ønsker at møde dig lige nu, lige der hvor du er. Og sige til dig, at du skal rette din opmærksomhed på Gud og ikke på problemerne. Og sige til dig, at Jesus han har overvundet dine problemer og dine kampe på korset. Og Helligåndens ild renser dig. Og Jesu blod fjerner din synd og dine mangler. Du får lov til at starte igen på ny. Og den her ild, den bliver over dit hoved, også når du forlader kirken og går ind i den nye uge. Helligåndens nærvær er over dig og er inden i dig. Du skal ikke takle dine kampe og problemer alene. Helligånden vil lede dig og føre dig igennem. Og tungetale Og bøn, Helligånden er også bøndens ånd. Helligånden vil give dig en ny bøn, du kan bede ind over de her problemer og kampe, som du står midt i. En bøn, som du kan bede igen og igen, som formidler Helligåndens kraft. Ja. Lad os søge Helligåndens fylde i dag, her på pinsedag, og genopleve Guds storhed i netop de kampe og problemer, som vi står i. De kan synes så overvældende og uoverstigelige, men Gud kan vende enhver situation og give kraft på ny. Han kan forvandle vores stenhjerter til kødhjerter, så vi kan modtage Helligåndens liv. Og han kan forvandle vores fastlåste situationer og bringe nyt liv på en måde, som vi slet ikke kunne forestille os. Til sidst vil jeg bare sige tillykke med fødselsdagen.